So, balik lagi dengan gue Fajar Fadilasan. Jadi, beberapa hari yang lalu, I have question for my friend and he asked me like this. Jar, menurut lo saham itu instrumen investasi yang bagus gak sih? Kok gue masih ragu ya? Gue bilang kayak gini, ya bagus-bagus aja. Tapi menurut lo, itu tuh apa sih yang membuat instrumen investasi itu bagus? Kayak, kenapa saham itu bagus? Apa yang membuat dia bagus? Adakah instrumen yang lain yang lebih bagus? Nah, untuk menjawab itu, gue ada jawabannya. Jawabannya ada di buku ini, lebih dalamnya Unfair Advantage. Ini buku karangan Robert Kiyosaki. Ini gue beli kemarin di Gramedia. Sebenarnya buku ini nih, Robert Kiyosaki ini juga ada udah nulis buku yang terkenalnya kan Rich Dad Poor Dad. Nah, Rich Dad Poor Dad tuh kalau menurut gue ya, itu lebih membahas, menitikberatkan ke terhadap apa perbedaan aset dan liabilitas. Nah, kalau di buku yang ini, dia lebih membahas apa sih aset yang bagus itu. Nah, sesuai pertanyaan teman gue, ini bukunya bisa kalian beli di Gramedia. Gue bukan sponsor ya, tapi menurut gue ini bagus buku ya. Nah, jadi kita balik lagi gini. Suatu aset bisa dikatakan bagus itu ketika dia bisa menghasilkan dua. Pertama, cash flow. Yang kedua, keuntungan modal. Nah, sebenarnya aset itu nggak cuman kayak properti, saham, obligasi, atau reksadana. Itu nggak cuman itu doang. Kayak bisa emas, bisa perak, habis itu oil, gas. Intinya aset itu sesuatu yang mendatangkan uang ke dalam dompet kalian. Dan liabilitas atau hutang itu sesuatu yang mengeluarkan uang dari dompet kalian. Nah, perbedaan aset dan liabilitas ini gue udah bahas sebelumnya di video gue. Ada bisa kalian nonton di YouTube gue. Tapi kita sekarang lebih bahas lebih dalamnya lagi. Apa sih yang membuat aset itu lebih bagus? Jadi gini, aset itu bisa dikatakan bagus ketika dia bisa menghasilkan cash flow. Dan yang kedua, keuntungan modal. Nah, dua ini aset yang ideal itu aset yang bisa menghasilkan kedua ini. Tapi perlu kalian ketahui, aset ini setiap aset mempunyai kelebihan dan kelemahan sendiri. Ada yang cash flow-nya lebih besar, abis itu ada keuntungan yang modal yang lebih besar. Ada yang dua-duanya bisa. Nah, jadi di sini, kalau menurut gua, apakah saham adalah instrumen yang bagus untuk diinvestasikan? Menurut gua tidak. Kalau gua sekarang yang udah menambah pengetahuan gua mikir saham itu bukan instrumen yang bagus untuk diinvestasikan. Kenapa? Walaupun gua tahu sebelum-sebelumnya gua mau bilang saham itu bagus, tapi setelah gua lihat-lihat saham itu nggak terlalu bagus. Gua bukan menjelekkan saham, tapi kayak gua menemukan yang lebih bagus lagi. Jadi gini, saham itu kenapa bisa nggak dibilang bagus? Karena gini, dia nggak bisa kita kontrol naik turunnya. Maksudnya gini, ketika lu udah walaupun lu beli sendiri, ya kenaikannya tetap dipengaruhi sama naik turunnya pasar. Dan yang saham itu menurut gua cash flow-nya rendah. Nah, kenapa bisa rendah? Karena gini, cash flow itu keuntungan yang datang tiap rutin ke kalian. Dan keuntungan modal itu kayak keuntungan kayak ini. Lu beli properti sekarang harganya 1M, tahun depan jadi 3M. Nah, 2M selisihnya itu adalah keuntungan modal kalian. Nah, keuntungan modal ini bakal terjadi ketika kalian tetap menaruh, kalian tetap ada properti itu di punya kalian. Kalau nggak punya kalian, ya apa ya, nggak dapat uang. Nah, habis itu cash flow-nya ini, saham ini hanya terjadi ketika dividen, dan dividen pun itu terjadi, itu pun kalau dia dibagiin atau tergantung rapatnya, dipengen dibagiin atau nggak, misalnya keadaan perusahaan lagi membutuhkan uang, ya mungkin nggak terjadi dividen. Nah, itu yang gua nggak suka dari saham, karena dia cash flow-nya rendah. Jadi kayak gua harus menaruh duit gua selama mungkin di sana untuk mendapatkan cash flow. Itu kan menurut gua agak kurang gimana gitu. Dan yang kedua, dari saham ini gua nggak sukanya kurang adanya intensi pajak. Jadi kayak pajak kita tetap dikenakan pajak, walaupun pajak dari saham ini rendah, tapi gua menemukan yang lebih rendah lagi. Nah, abis itu gini, kalau saham bukan instrumen yang bagus, abis itu apa yang lu bagus ya? Nah, sekarang gua jadi lebih suka belajar ke properti. Kenapa? Properti itu gini, walaupun kita susah mendapatkannya, tapi setidaknya apa ya, kita belajar untuk menginvestasikan yang kayak jadi makelar aja dulu, atau ya jadi bangun rumah dulu. Yang penting ya, walaupun properti ini agak sulit masuknya, tapi setidaknya cash flow-nya kencang. Kalian bisa ikutin kayak seminar-seminar kayak apa ya, seminar-seminar properti kayak Patung dan semua ringin itu, kalian bisa ikutin gimana caranya kalian bisa mendapatkan properti tanpa harus kalian membelinya. Nah, itu nanti gue ada bahas di video tentang hutang, tentang pajak nanti. Tapi untuk saat ini kita membahas tentang cash flow-nya aja dulu. Nah, di ini, di properti ini, cash flow-nya kencang. Kalian bisa mendapatkan uang itu dari uang sewa itu setiap rutin kalau kalian sewakan. Nah, itu yang membuat, dan kenaikan keuntungan modalnya juga makin tahun makin naik, itu pasti. Karena jumlah penduduk orang makin banyak yang butuh tempat tinggal. Nah, dan yang kedua, dari sisi insentif pajak, kalau kita pengen membangun menjadi developer ya, kita mendapat insentif pajak. Kenapa? Karena kita membuat suatu apa ya, bisa jadi tempat tinggal orang. Habis itu kayak membantu pemerintah lah. Pemerintah ingin memberikan kita insentif pajak itu ketika kita membantu pekerjaan mereka. Nah, salah satunya kayak membuka lapangan kerja, habis itu membuat menyediakan dia tempat tinggalnya. Nah, itu salah satu kayak yang bakal membuat kita mendapat insentif pajak. Nah, jadi gini, insentif pajak itu juga gimana? Kita kan sekarang kondisi perekonomian kita sedang dalam tahap menuju resesi, dan pemerintah sedang kayak Pak Jokowi bilang antisipasi sedia payung sebelum hujan. Ya walaupun gue baru tadi gue nonton CNN itu kayak apa sih program reformasi pajak dari Pak Jokowi, ternyata ada RUU untuk meringankan tentang orang-orang yang mau membantu pemerintah insentif pajak. Nah, misalnya kayak dari rumah subsidi untuk penghasilan saja kayak itu bisa dikenakan 2% pajaknya. Tapi kalau kita membuat rumah subsidi itu mungkin jadi 1%. Nah, itu yang gua suka dari properti. Nah, tapi untuk resesi ini sebenarnya kalau kalian, dan ini ya, gua pengen ngasih tahu, instrumen apapun ini ya, instrumen investasi apapun, kalau kalian nggak apa ya, nggak mendalami ya, atau kalian nggak tahu apa yang kalian beli, atau kalian buta lah pengetahuan itu, mau sebagus apapun itu, kalian bakal tetap bakal nggak bagus gitu. Soalnya kenapa gini? Gue bisa bilang properti itu bagus ketika kalian bisa menyewakannya mendatangkan cash flow. Tapi kalau kalian nggak bisa mendatangkan cash flow, ya sama aja properti ini buruk. Properti. Gini, kenapa gue bilang buruk? Saham juga bisa dibilang buruk ketika dia nggak bisa mendatangkan cash flow. Gini, ketika terjadi resesi atau ekonomi ambruk, otomatis harga properti bakal turun, saham bakal turun. Nah, ketika turun, kalian nggak mendatangkan cash flow, hancur kalian. Kalian butuh uang cepat kan? Kayak ya harga-harga naik kebutuhan, dan kalian butuh uang dari mana nih? Ya salah satunya bisa menjual aset kalian. Nah, ketika aset kalian nggak mendatangkan cash flow, bangkrut kalian. Nah, itu yang gua nggak suka kalau kalian nggak mendalami instrumen investasi apapun, kayak properti, saham pun juga. Tapi dibalik keburukan itu pasti ada kebaikannya juga. Ketika resesi, gue lebih merekomendasikan saham. Kenapa? Saham ini salah satu instrumen yang paling cepat naiknya. Kayak gini, kita lihat di tahun 2008 deh. 2008 kan perekonomian dunia turun. Habis itu kita terkena resesi juga kan. Tapi ketika 2009 harga saham udah naik kencang. Nah, dari situ gue lebih, kalau kalian pengen ya, kalian punya uang banyak ya, kalian kalau strategi gue ya, misalnya ini kan kita udah menuju tahap resesi, gue bakal sediakan cash banyak-banyak. Jadi ketika kita terjadi resesi, tapi jangan lah ya, misalnya terjadi resesi waktu semua barang lagi murah, aset bukan barang kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok pasti mahal, tapi barang-barang aset itu gue bakal beli saham dulu. Ketika satu tahun kemudian udah naik, gue baru jual, kita beli ke properti. Soalnya properti ini agak lambat naiknya. Nah, itu yang strategi gue. Tapi terlepas dari bahas properti dengan saham, emas juga salah satu instrumen yang bagus. Kalau kalian pengen investasi di emas, itu kayak lebih, menurut gue lebih buat jaga aman aja sih. Soalnya emas ini kan naiknya stabil. Ya pasti naik tapi stabil gitu. Kalau kalian mau aman buat di emas. Tapi kalau kalian pengen melipat gandakan untuk mendapatkan cash flow lebih besar, ya tetap di properti dan saham. Tapi saham itu kondisional makanya ya. Dan sekarang gue lebih suka ke properti. Nah, itulah yang membuat suatu investasi itu bagus ketika dia bisa mendatangkan cash flow dan keuntungan modal. Tinggal kalian pilih nih, kalian pengen yang bisa mendatangkan cash flow-nya terus-terusan atau keuntungan modalnya yang lebih besar. Misalnya kalau di saham, keuntungan modalnya lebih cepat, tapi itu bukan investasi, jadinya lebih ke dagang. Tapi cash flow-nya lambat, setahun sekali, itu pun dibagi atau enggak, kan dividen. Nah kalau properti ya agak masuknya agak susah, tapi kalian kalau bisa, kalian belajar lah, ada ilmunya buat mendapatkan itu semua. Nah cash flow-nya itu bisa besar, bisa datang terus, dan keuntungan modalnya juga besar. Nah itu di properti. Kalau di emas, kalian bisa dapatinnya keuntungan modal doang. Kalau cash flow-nya agak susah, ya karena memang nggak ada gitu cash flow-nya. Nah, itulah beberapa instrumen investasi yang bagus. Nah, saran gua kalau kalian pengen belajar tentang instrumen investasi, itu cobalah kalian belajar dari praktisinya. Kenapa? Soalnya gini, kebanyakan kita dilatih itu untuk menjadi terlatih, bukan terdidik. Kenapa? Bedanya gini, kalau lu terlatih, lu cuma tahu kalau gua saham ini cara untungnya gini loh. Habis itu kalau kita nggak usah biar melihat perusahaan bagus tuh kayak gini. Nah itu terlatih, kita cuma dilatih buat ya tahu ini bagus gitu. Kalau terdidik, kenapa lo harus milih saham gitu? Kenapa lo harus milih properti? Kenapa nggak emas? Nah itu yang kita sering kita diajarkan di sekolah kita, di kampus kita. Kita terlalu terfokus untuk jadi terdidik tanpa tahu kenapa harus kita memilih itu. Nah jadi kalau pengen kalian belajar, belajarlah sama orang-orang yang praktisi, agar kalian ilmunya real dan aset kalian real. Itu ada di buku Robert Kiyosaki juga tentang fake, tapi belum ada di Indonesia. Gua awalnya mau beli itu sih. Nah, oke, sekian dari gua untuk apa yang membuat suatu investasi itu bagus atau enggak dari cash flow dan keuntungan modalnya. Sekian dari gua, semoga bermanfaat. See you.